Miasro nyatisha le match wie ton va se devi a shekeli a fe koshida me. Nu shita e afishi mi a fe ntete se do nyanya le ve vien. Ma u nyak pipi shi ji o tu nsosran do. Ame shi o nya afishi o fe ntete se do la shi me nu nyale. Lo do do ta wide kek pipi e ve. Hajiji ble ton vo enyi, ple bla den vo a shekeli a. A tengwa de o me a. Nu kata e afishi ame feng tete se do nyanya leve vien. Aleke do kui bobo do fume kple jishi dede afishi ame feng tete se do. Aleke mi a wobe do shi wede asina mi le yi huwa feng habobo ame lana jemi angu. Me mamakba kple velia, nyabia se a. Nu kata e ma ume gakpon jeje de so ongu. E shi me blema Israel fia so oje fia dudu gomela. Enye amade shi nya afishi e feng tete se do, e ye wode abubu engu. Kake e shi wo zufia ye yikpi ya de megbe la, e va zudoku ingu je la. E shi ma ufe nyagblodi la samu ome va Gilgal, de game shi wo doji u la, so ome tengu duwe doku ji u. Filistito o huapa, e ye Israel vio no kakam le so ongu. A nyagblone e doku ibe, e lebe made anfo kaba hafi wachi megbe. Eyata esa vona mawu, nu shi seme demo be wawo. Eshi ame je yehu angu. Eshi samo va Gilgal mlebala, e kamu na so. So me londe ejibe nu shi yewe lame nyu. Ke bungwe no taflache dum, e ye wudafo bubu ade ame bubu eji gonha. Chwe ke majila, so gade afo gbe gble bubu, shi webe yehu agbi ibe maganye fiade Israel jiu. Gawila, efe nu mega je yehu angu. Tokbobe so je fia dudu gome nyue ha, me va wenu nyue krao. Me mama eton lia, nyabia se a, a. Nuka inye amegede efe susu le nono me nyue shi nye jishi dede afishi ame feng tete sedo ngu. Nyabia se a, be. Biabia kawe u hiyabe miyakpong dudu na. Le ho vivli fe shike shi ame la, Ame gede susu na be elebe yi wavli a hongo na ame bubu. Le shi a wawome la, wufwa adekbebe yi unyowu ame bubu. Le kwa dengme, sinima wala hongo ade shi vazu dunya helak blok bere kabe. Je shi dede afishi ame fengtete sedu fenya ame kamu. Eye nye madibe wakude ngunyek bere u. Take nukata e je shi dede afishi ame fengtete sedu fenya galeve vien kukuku. Nuka ino no me nyuishi afia, eye nuka ime fia o. Aleke mi a wo ale no no me nyuishi ameda ashine mi edogo kukio, alo amu upo nyade mi anu. Mi a do biabia eve gbanto ngu le nyatishi ame. Mi a do eton lia ngu le nyatishi klo eshi ado me. Nuka ta eji shi dede afishi ame feng tete sedo leve vini. Me mama enelia, nyabia se a. Nuka inye do kwishi nu wawo. Bibla di fiambe, jeshi dede afishi ame feng tete sedo ple do kwi dodo de jime nyina o. Lo dodo ta wide kek pikpi eve klenbe. Ne do kwi dodo de jido modala, ngupe haji ayo me godo. Ke ame shi o nya afishi o feng tete sedo la shi me nu nyale. Eshi David jenu nyatala. Ebya yehuwa be, wana ya fwasa na do kwi ngujeje. Alo du kwishi nu wawo, saomu wi a sheke kwikwi wi eton. Nuka inye du kwishi nu wawo. Ne amare chiku klokloji, alo cho du kwi ngujeje wena ne shi mekpo mwa wawo la, ke ele du kwishi nu wom. E shi mye nyi nu vodo metala, mi kata amye di anono me shi afiana ya do yi. Da ke abale shi fia so pe kwa dengwa di fia ene la. Ne do kwishi nu wawo vazu numa menamila, miyape numa agava jema wungu. Samu alofa de kawi asheke kikwi blave vwa de kek blocho yehu angu be. E ka amuna do kwi ngu jela o. Nukatai. Me mama atolia, nyabia sea. Nukatai do kwishi nu wawo nye nkubianya. Do kwishi nu wawo nye vudadashi nye nkubianya u dadafu le manyamanya me. Ba. Ne mie wonu do kwi ngu jeje toye la, e fi ambe mie cho bubu shi yehuwa, mie pe jidu la gan la jena la ni u. E velia, ne mie wanu shi mie kpo mwa wahafi u la, Eshia ate ngwa de maso maso mia kpla me bubu odome. Eton lia, ne va jepa be mie wonu doku ingu jeje toye la. Eshia ate ngwa he ngpe kple vlo doa me gonha ava mia ji. Nunya de ke me donacho doku ishinu wawo me u. Ngongla o di fia be, jeshi dede afishi mia peng tete sedu enye nunyi to ulebe mia woye shia yi. Nukai ubiya be amena de jeshi afishi epeng tete sedu. Me mama aden kbladren liya, nyabiya seya. Nukai nye doki bobo. Eye aleke doki bobo dofu mekple jeshi dede afishi amepeng tete sedu. Kadodo kli 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 le doki bobo kple jeshi dede afishi amepeng tete sedu dume. Le bibla me la, nushi doki bobo fye nye be, dada alo doki dodo de jife gbogbo naga nwa meme u. Watengo adwibe, tamwe bobo da anyi. Jigede la, doki bobo la nya afishi epeng tete sedu. Enya nushi u watengo awo. Elona defe vudada oji. Ekwa ame bubu upe susu, eyi wosru anu cho ugbo. Doki bobo la upe nujia yihua ngungto. Le bibla me la, jeshidede afishi amepeng tete sedu biabe miaga bu miado kwingu funwa ale shije u. Eye mi anya nushi tutu tu mi atengu awo. Legbegba anto shi ume wong lo bibla do la. Ale shi nono me shi anana miye wanu da me bubu ongu ji kongwe wu hesusu yi. Me mama enyilia, nyabia seya. Nuka we ana miya kwea jishi be, doku ingu jejefe gbogbo du miya me. Nuka e ana miya de jishi be, miye le miya doku ingu jem. Bu jesha odo me to vya do ongu po. Atengwa jobe mi va le mia doku ngu bumbe mi nyu wa me bubu. Alo mo nu popo shi osu mi ashi la webe mi le dadam. De ohi mi va le susu hem va mia doku ji fun apa. Alo mi va le totem de mia pe susu oji le do pe shi le mi ashi. Ame shi o mi de ahakli. Alo ni shi mia un to mi susu kota. Ne mi wonu ale ala. Jigede la mi nyana go habe mi wonu ogbo eme. Heva zu doku ingu jela alo doku shinu wala o. Me mama asheke liya, nyabia seya. Aleke wujo ebe amado va zu doku ingu jela o. Blobi bla me kwa dengu ade. Ame shi ame atengwa va zu doku ingu jela ne demo ntila menu jojuro duweji. Nugandidi, ngubiabia, ble jikuji madu madu na amado wonu dadatoye. Ame shi ongu bibla ponu chwe. Abe Absalom, Uziya, ble Nebukadneza ene fo odokyo de ntin lafe do wome. Eye yehwa bobo oda anyi le shi wo do odokyo de jita. Me mama ewelia, nyabia seya. Nukata eme lebe miyano ponu droma me wo. Blo bibla me kpode ngwade. Amado wanu doku ingu jeje to ele susububu ade uta. Bu bibla me kpode ngu shi oje le maunya kipisha ome ngupo. Mose fa gbalegba anto tabla eve kpikpi eve va se da dren. Ble Matthew tabla eve vo aden kpikpi ble ton vo adike va se da ble ton vo aton. De Abimelek ble Petro wonu doku ingu jeje to ya. De wanyebe ome nya le shi tutu tu no normale o. Alo ome bunu ongu hafi da fo wa. Eshi wenyebe mi atengu akpo amepe jime otala. Nushi so, shi melonlo le ye nyebe. Mi afwasana vonu dodro amu ode nushi wo wata. Yakobo ta ene kpikpi wi eve hlembe. Sena la kple vonu drola de kaku eli. Ame shi te angu kwa ame da akbe. Eyi wo te angu chron ame. Ke wola, ame ka ene nyebe ne le vonu drom ha ovi. Nya wo wofe lemba wofe ha bobo ame. Me mama wi de ke liya, nya biya seya. Aleke jeshi dede afishi mia pe ntete sedu dofu mekple mia pe wofe lemba wofe ha bobo ame nyanya. Jeshi dede afishi ame peng tete sedu biabe ame nanya epe wofe lema upe habobo ame. Eshi yihwa nye dudu pe mawutala. Ena wofe mia dumeto de shia de lepe habobo ame. Wofe shile ame shi ame shi le hame ame la tuvuvu. Ke ha mia dumeto de shia de leve vien. Yihwa na ngutete kple nunana vuvuvu mia dumeto de shia de lepe ame nuvevenu. Mia tengwa wawungdo achwa hengti kwa kweveni. Eye mi akpe da me bubu ongu. Wofe shi yihwa na mi lefe ha bobo amela na mi ezu apeji kwa lan shi oji wokado. hede abubui. Eye wokpo amobe miawo nunana shoye na milang donwi. Petro fa agbanle gbanto ta ene pipi ewo hlebe. Nunana aleshinu amesha mekhole mo pa menu veve shi wo defian le mo vovovo nui la. Micho esubo mianu abe apeji kpola nui ene. Mema ma wive kple wi etonlea. Nya biasea. Nukata eme lebe wa wonu kunami ne subo subo monu kpokpo shi le mia shi le mo pe habobo amela tro. Ke ha subo subo monu kpokpo shi le mia shi le mo pe habobo ame atenwa tro. Bu Yesu pe kpo de nwa ngupo. Le gome jeje amela wa kple Yehowa de deku enu anyi. Emegbe ewo do kple Yehowa wo wo mawo dola bubu. Mia pe keke gba kwa kple amegbeto. Eshi amegbe la Ma wo de do bubu asina Yesu be wa ba wala anyigbaji. Si bia be waji wanye viji wana manu nto hafia vachi. Eshi Yesu cho efe agbe savo emegbe la. Etro ijifu be wa ba zuma u fia dupa pe fia. Le pa kpere kalofa shike wye neme. Gake menye emaye anye jima mleto si efe doda si atro. Le Yesu fe pa kpere kajidu dwa pe nu wula. A cho efe fia dupa ade asina Yehowa. Alebe mauna nyenu kata na ameshiame. Korinto tofa agbalegban tota wia ton pipi blave vo enyi. Elebe wano susume na mibe. Miape wofe le mawfe habobo ame atengwa tro le ye yade megbe. Eye jigede la. E chua tatian shio mia wongto omi wogbo. Le kwade ngme. Tre ye ne nyecha eye fifia ne desura. De vio vala shio fifia. E shine chi fifia la. De neva le akbe che nom be ya tengwa woye yao katan fe subo subo doa. Tiatia ma o dumeto ade shia de vana kple fe monu kpokpo o kwa kple akba no me jiu. Nen wo tro le miya pa akbe me la. E shia a tengwa na monu kpokpo mi be miya ga wo gede lo. Alo a de miya fe wofe ji akpoto. So he alo ame chichi ye ne nye. De ne le lamese nyu ime. Alo lamese nyaw me de ji wo tututu. Yehuwa bua akpashi miya dumeto ade shia de a tengwa wo nyue wu lepe subo subo do amengu ye shia yi. Nushi miya tengwa wo kwe wu bia na chu miya shi, eye ekpwa ngejejede nushia nushi miye wanangu alegbegbe. Me mama wye nelia, nyabia seya. Aleke ije shi dede afishi miya feng tete sedu, a tengwa kpe de miya ngu miya kpo jijeme kple jijole nono me de shia de me. Yesu kpo jijo le fe subo subo do de shi ademe. Eye miya unha miya tengwa kpo jijo le miya to ume. Ame shi nya afishe feng tete sedu la kpo ang jejede agbano ame jishu usu eshi le hama ame ngu. Me chi ajibe ya kwa subo subo monu kwa kpo bubu olo. Alo vangu ame bubu ode nushi wo tengu le wawom tao. Kebo un e chwa e feng se kata wado shi wo da shini. Eye wo kpo ajijo kple jijeme cho eme. Ela bena enyebe. Yehuwa gboe wuchu. Le ye yi ma keme la. E de abubu wofe shi Yehuwa na ame bubu la ngucho efe jiblibo me. Jeshi dede afishi miya feng tete sedu wani be. Mie lona fa achu abubu shi ame bubu e jena la na u. Hekpe ashide ofe do ungu. Nushi jeshi dede afishi ame feng tete sedu me fia u. Me mama wi aton lia, nyabia seya. Nuka imi atengwa sron cho Gideon fe kpode ngu ame. Gideon do kpode ngu deje shi ade di na mi le nya shi ame. E shi Yehuwa fe dola dedo ki fien jikban tola. Gideon blo ni be ame che ye nye. E ye menye ame nkuta we ye fe fumeto u nye u. E shi Gideon kodo shi Yehuwa de ashine la. E kpo e kbo be ye senu shi Yehuwa biacho ye shi la gome nye. E ye wo bia efe mofia fian le doa wa wame. Jino Gideon fu. Kenha e jaye, e ye wo wonu ngudodo toye. Me wo monu kwa kwa ngudobe dupe gana su yeshi u. Kebun e shi wo nyakpo monu kola, e troye e nofe. Me mama wi aden kple wi adren liya, nyabia seya. Ne ame shi nya afishi e feng tete sedu le gbobo mengo yi ngu bum la, nuka ino asusume ni. Jeshi dede afishi ame feng tete sedu me fiyanbe mi ma akho subo subo monu kwa kwa bubu alo aminya wo. Ngongla o deji fo na mi kata abe miya yingo le ma o subo subo me. Kake yeshi a ye eshi a biyan abe miya akho subo subo monu kwa kwa bubu a. me bia nenema kukuku. Le Yehowa ƒe kpekpe ɖe ŋu me la, miate ŋu ayi ŋgɔ le akpa si wɔ miele le ƒe subɔsubɔ dɔa me fifia me. Miate ŋu abi ɖe ŋutete si wo mawu na mi la ŋu dɔwɔwɔ me be miasubɔ eyama nyuie wu aha kpe ɖe ame bubuwo ŋu. Ame sisi nɔnɔme nyui sia le la bua nu si agbanɔame dzi yeye aɖe abia tso esi la ŋu gbã. Esia akpe ɖe ŋu be wòada nuwo kpɔ nyui. Le kpɔ ɖe ŋu me. Ɖe wòate ŋu axɔ dɔ alo agbanɔame dzi yeye aɖe evɔ maŋe aɖaba ƒu nu bubu siwo le vevie la dzi oa. Ɖe wòate ŋu atsɔ dɔ si wɔm wòle fifia ƒe ɖe ade asi na ame bubu woawɔ ale be wòate ŋu akpɔ vovo ɖe dɔdeasi yeyea ŋua. Ne biabia siawo dometɔ ɖeka alo evea sia ƒe nuɖoɖo nye awo la, ɖewo hi ama ɖe li si ate ŋu awɔ dɔa nyuie wu. Ne miedo gbe ɖa heda nuwo kpɔ nyuie la, akpe ɖe mia ŋu be mi mado agba na miaɖokui wòagbɔ miaƒe ŋutete ŋu o. Eya ta miaxɔ agbanɔame dzia o. Memama wi enyilia, nyabiasea, a. Nu kae ame si nya afi si eƒe ŋutete se ɖo la awɔ ne wode dɔ yeye asi nɛ? Nyabiasea, be. Aleke nya siwo le Romatɔ 12 kpikpi 3 la ku ɖe amematɔgbi ŋu. Ne miexɔ agbanɔame dzi yeye la, Gideon ƒe kpɔɖeŋua ɖoa ŋku edzi na mi be Yehowa ƒe mɔfiafia kple yayra manɔmee la, miate ŋu akpɔ dzidzedze o. Esia me kɔ elabena ŋɔŋlɔ gblɔ be miabɔbɔ miaɖokui ɖe anyi ahazɔ kple mia mawu la. Mika 6 kpikpi 8. Eya ta yesia yi si miexɔ agbanɔame dzi yeye aɖe la, ehia be miado gbe ɖa ahabu mɔfiame ɖe sia ɖe si Yehowa na mi to eƒe nya kple eƒe habɔbɔa dzi ŋu. Mele be miado ŋu ɖe miaƒe gɔmesese ŋu o, ke boŋ miazɔ ɖe Yehowa ƒe mɔfiafia si nyo wu sasasa la dzi. Mina miado ŋku edzi be menye miaƒe ŋutete do aga mi o, ke boŋ Yehowa ƒe ɖokui bɔbɔ ye. Psalmu 18 kpikpi 35. Eya ta ne mietie be miabɔbɔ miaɖokui ɖe anyi ahazɔ kple mawu la, esia akpe ɖe mia ŋu be mi mabu miaɖokui ŋu wu ale si dze o, eye mi masusu be mi le ɖeke me hã o. Romatɔ 12 kpikpi 3 xlẽ be, elabena to amenuveve si wonam me la, mele egblɔm na mia dometɔ ɖe sia ɖe be wòagabu eɖokui ŋu wu ale si dze o, ke boŋ be wòabu ale si wòanɔ ŋu te le susu me ŋu. Ame sia ame le xɔse ƒe dzidze si mawu nɛ la nu. Memama wi asekelia, nyabiasea. Susukawo tae wòle be mianya afi si miaƒe ŋutete se ɖo. Ame si nya afi si eƒe ŋutete se ɖo la tsɔ abubu si Yehowa dzena la nani. Elabena Yehowae nye miawɔla kple xexea me katã ƒe dziɖula gã. Nɔnɔme nyui sia kpena ɖe mia ŋu miewɔa dɔ si wode asi na mi le mawu ƒe habɔbɔa me la nyui. Eye miekpɔa ŋudzedze ɖe eŋu. Ekpena ɖe mia ŋu hã mieƒoa sa na nu si medze wo wɔwɔ, eye miedoa ɖeka wɔwɔ ɖe ŋgɔ le Yehowa ƒe amewo dome. Eʋa mi be miabu ame bubuwo be wonye gawo mi, eye wònana mieɖoa ŋu ɖo heƒoa sa na vodada siwo nye ŋkubianya. Le susu siawo ta, dzesidede afi sia me ƒe ŋutete se ɖo gale vevie na mawo ƒe amewo, eye Yehowa de asi xɔxɔ ame siwo tu nɔnɔme nyui sia ɖo la ŋu. Ke ne dodokpɔ va mia dzi ya ɖi. Nyati si kplɔ esia ɖo la akpe ɖe mia ŋu mia yi edzi alé nɔnɔme nyui sia me ɖe asi le yeyi sesẽwo gɔ hã me. Ate ŋu aɖe wo mea? Nu katã afi sia me ƒe ŋutete se ɖo nyanya le vevie. Aleke ɖokui bɔbɔ do ƒome kple dzesidede afi sia me ƒe ŋutete se ɖo? Aleke miawɔ be dɔ si wode asi na mi le Yehowa ƒe habɔbɔa me la nadze mia ŋu? Nyatia wu enu.